Naši milí rozhlasoví přátelé, dnes máme před sebou předposlední žalm z celé té početné sbírky, kterou jsme postupně docela pomaloučku probírali. Předposlední žalm má číslo 149 a je zase vlastně jedním velkým chvalospěvem na adresu našeho Boha. Haleluja, zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu v shromáždění věrných. O nové písni se náš učitel rozpovídal trochu víc už dávněji, když jsme na tento pojem v knize žalmů narazili poprvé. Rozvinul před námi obraz nové písně, jak je zmíněna v knize Zjevení. Odtamtud je zřejmé, že půjde o novou píseň, která bude oslavovat Pána Ježíše jako vykupitele, jako mesiáše, jako beránka, který zvítězil a zvítězí nad každým božím nepřítelem. A mimo jiné, v celku pádné argumenty, také tyto vazby různých pojmů, které se vyskytují ve Starém zákoně a potom i v Novém zákoně, vedou některé vykladače k tomu, že starozákonní označení Hospodin vztahují pak na Pána Ježíše, na jeho jakési prehistorické starozákonní zjevení nebo zjevování při různých příležitostech na této zemi, dříve než se narodil jako člověk v Betlémě. Nemusíte s tím nutně souhlasit, ale v každém případě to pozorování je velmi zajímavé a zdá se, že starozákonní pisatelé jméno Hospodin vyslovovali skutečně ve zvláštním kontextu. Ten první verš našeho dnešního žalmu 149. docela zajímavě přeložil doktor Jan Zeman. Zpívejte Hospodinu novou píseň, jeho chválu v shromáždění účastníků jeho milosrdenství. Toto vyjádření se mi jeví jako docela výstižné, protože je tu zřetelně označen motiv toho chválení Hospodina, tedy obsah té nové písně, která má Hospodina chválit. Ti, kdo prožili Hospodinovo milosrdenství osobně, sami na sobě, ti mají skutečně důvod jej chválit. Ti mají tu chválu nejen na jazyku, nejen ve zvukových projevech, které by snad jim samotným přinášely jakési uspokojení, ale mají tu chválu především ve svém srdci. Prožitek milosrdenství je totiž obrovská věc, veliká věc v životě člověka. Obávám se, že boží milosrdenství vůbec nedokážeme ocenit, protože přesahuje naše představy a zkušenosti v tom, co známe z lidských sfér, kdy potřebujeme milosrdenství od nějakého jiného člověka. Ať se Izrael raduje ze svého tvůrce, ať synové Sionu jásají nad svým králem. Pokračuje žalmista druhým veršem. Bůh je naším vykupitelem, ale nezapomeňme, že je také naším stvořitelem, tedy tvůrcem. I za toho máme chválit. Jinými slovy, už to, že jsme, je projev jeho zvláštního záměru. S každým z nás osobně má Pán Bůh svůj plán. I kdybychom si mezi lidmi připadali úplně zbyteční, i kdyby se někdo trápil tím, že jeho život nemá smysl, Bůh má pro tvůj život plán. Pán Bůh má náš život ve svých rukou a protože nás nechává žít, je tu naprostá jistota toho, že to má smysl. Pán Bůh nic nedělá zbytečně. A jestliže my smysl některých věcí, které Bůh dělá, nechápeme, to ještě neznamená, že oni sami smysl nemají. Pán Bůh věděl, proč stvořil člověka a také ví, proč žije každý z nás. To všechno nějakým způsobem zapadá do jeho plánu. Z našeho poněkud přízemního pohledu to vůbec nemusí být průhledné. Abychom tyto věci dokonale pochopili, nebo spíš abychom pochopením těchto otázek byli vnitřně uspokojeni. Někdy je to otázka času, než ty různé věci pochopíme a dojdou nám souvislosti. Někdy nám třeba některé otázky zůstanou nevysvětlené po celý život. Ale buďme si jisti, že v Boží přítomnosti už otázky po smyslu různých našich nynějších pozemských věcí a událostí a třeba i tragédií a křivd, ty otázky už v jeho přítomnosti nebudou znít. Z jeho perspektivy totiž všechno sami uvidíme jasně. Důležité ovšem je, abychom se každý z nás do jeho přítomnosti skutečně dostali. Tisíckrát jsme si v různých variacích řekli v těchto pořadech a v mnoha dalších, že cesta do Boží přítomnosti vede jen a jedině skrze osobu a dílo Pána Ježíše Krista. Osobně věřím, že právě o něm je tu řeč, jako o tom králi Izraele nebo králi Sionu. Ať se Izrael raduje ze svého tvůrce, ať synové Sionu jásají nad svým králem. Pána Boha můžeme chválit vždy a všude, na kterémkoliv místě, kde se právě nacházíme, na procházce, na cestě jakýmkoliv dopravním prostředkem, v přírodě, doma, anebo taky v nějakém veleslavném chrámu. Každé místo a každý okamžik je dobrý ke chválení našeho Boha, který je dobrý, milosrdný a milující. Docela pozoruhodné je, že třetí verš z našeho 149. žalmu náš doktor McGee prostě nekomentuje. Rád bych se ho zeptal, co si o něm myslí a taky co si myslí o všelijakých praktikách, které se v různých společenstvích věřících lidí na tyto texty odvolávají. Je tam napsáno, ať tanečním rejem chválí jeho jméno, ať mu pějí žalmy při bubnu a při citaře. Myslím, že je přinejmenším pozoruhodné, že o tomto způsobu chválení Boha není ani zmínka v Novém zákoně. Byla to dobová záležitost, která tehdy byla výrazem určitého rozpoložení duše člověka anebo celé skupiny lidí. Pokud někdo chce toto slovo naplňovat a vytvoří k tomu vhodné zázemí, kde nebude ohrožovat a řekněme i pohoršovat jiné lidi, pak je to v pořádku. Ovšem, jestliže někdo chce operovat tímto naším 149. žalmem a na jeho základě k tomu přesvědčovat i ostatní věřící v naší době, pak by z tohoto žalmu měl vzít na vědomí i slovo, ke kterému dospějeme docela záhy ve druhé polovině žalmu, o nějakém soudu nad národy, o konání pomsty a trestech nad národech a tak různě. Je možné to všechno vztáhnout na nás, na naši dobu, na církev Pána Ježíše? A nebo si jen vybereme to, co se nám líbí? Zatím ještě předchází tento text těchto pár veršů. 4. Hospodin má ve svém lidu zalíbení, pokorné ozdobí spásou. O pokoře před Pánem, před Hospodinem jsme trochu hovořili velice nedávno, snad v minulém pořadu nebo předminulém. Ano, pokora je podmínkou, aby si člověk vůbec uvědomil svůj stav před Bohem a aby pocítil potřebu svojí záchrany, aby po záchraně zatoužil. Tak to platilo i u Izraele. Ale jak jsme si ukázali, princip je stejný i v naší době. Hospodin má ve svém lidu zalíbení, pokorné ozdobí spásou. Věrní, ať jásají v slávě, ať plesají na svých ložích. Verše 4 a 5. Slůvko spasení či spása je možné s ohledem na kontext chápat všelijak, někdy i docela obecně. Ovšem Boží spása, jak je nám v Bibli popsána v duchovním smyslu slova, znamená návrat do jeho přítomnosti, návrat člověka k tomu kýženému původnímu vztahu s Bohem, jaký měl člověk před svým pádem. A to je slavná skutečnost, takové spasení je úžasná věc, to je zdroj jásotu a plesání. Věrní, ať jásají v slávě, ať plesají na svých ložích. A nyní v našem 149. žalmu přicházejí verše, které jsou z hlediska té doby v tomto žalmu přirozeným pokračováním. Nutno říct, že jsou to myšlenky, které neradi vidíme, neradi čteme a kterým se možná poněkud vyhýbáme, protože si s nimi někdy nevíme rady A to asi zvlášť, když na nás útočí někteří neobrácení lidé. Náš učitel dr. McGee nám popsal své pochopení kontextu nebo pozadí tohoto žalmu, že se jedná o prorocký pohled do budoucnosti, tedy do doby, kdy Pán Ježíš bude na této zemi dělat pořádek jako král králů. A tak jsme si četli 5. verš. Věrní, ať jásají v slávě, ať plesají na svých ložích, ať svým hrdlem vyvyšují Boha, s dvojsečným mečem v svých rukou, aby nad pronárody konali pomstu, tresty na národech, aby spoutali řetězy krále železnými okovy ty, kdo jsou u nich ve cti, aby na nich vykonali soud, jak je o tom psáno. Je to čest pro všechny jeho věrné. Haleluja. Dost tvrdý text, přátelé, vidíte. Nemůžeme zapomínat na skutečnost, že Pán Ježíš se ještě vrátí na tuto zem. Národy ho ale nebudou vítat. On přijde konat soud. Když se vrátí na tuto naši malou planetu, za krátký čas ustanou všechny vzpoury a války, protože Mesiáš a král, král králů, nabude absolutního vrchu. Náš vykladač k tomu připomíná text 2. žalmu, kde tyto myšlenky vystupují velmi zjevně. Proč se pro národy bouří? Proč národy kují marné plány? Srocují se králové země. Vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho. Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme. Ten, jenž trůní na nebesích, se směje. Panovníkovi jsou k smíchu. A ten druhý žalm pokračuje. Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl, ty jsi můj syn. Já jsem tě dnes splodil. Požádej a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádoby z hlíny. Nuže, králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země. Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Blaze všem, kteří se k němu utíkají. Tolik citát z 2. žalmu až po 12. verš. K tomu náš učitel ještě dodává, nenech se ukolébat mylnou představou, že Pán Ježíš při svém příchodu na zem nebude soudit ani trestat, že bude prostě hodný pan král. Žijeme ve světě, který spěje ke dni soudu. Tento svět volá po soudu, celý systém volá po spravedlivé nápravě. Jen ten, kdo je skryt s Kristem v Bohu, tomuto soudu unikne. Apoštol Jan ve svém evangeliu zapsal tato slova. To je Jan 5. kapitola verše 23 a 24. Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou synovi, aby všichni ctili syna, jak ctí otce. Kdo nemá v úctě syna, nemá v úctě ani otce, který ho poslal. Amen, amen pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Není to úžasné, přátelé? Tady je cesta úniku z toho soudu. Ať si různí lidé říkají cokoliv, Boží slovo nás jasně učí, že Božímu soudu je možné se vyhnout, že je možné před tím soudem uniknout. Je možné patřit k těm, kdo tomu soudu už nebudou vystaveni, kdo mu nepodléhají, jak to tu říká apoštol Jan citátem slov Pána Ježíše. To je totiž výsledek díla Ježíše Krista na kříži. On byl souzen a odsouzen za nás. Věříš tomu? Zdálo by se možná přirozené, že v posledních minutách tohoto našeho dnešního setkání nad Biblií, v pořadu pod názvem Světem Bible, si přečteme poslední žalm, který je na řadě, proneseme blahopřání, zahrajeme písničku na přání nebo tak něco a bude konec vysílání. Skutečnost je ovšem jiná. Náš doktor McGee, který nás v těchto pořadech jaksi nepřímo vede, sice přečetl text následujícího 150. žalmu, ale potom mnoho prostoru věnoval dalším otázkám, které jsou s tímto žalmem přímo spojeny. Takové jako, co je to uctívání, kdo má Boha uctívat, proč Boha uctívat, a potom jakýsi výčet postojů, které jsou spojeny s tím, když se člověk blíží do Boží přítomnosti, v tom duchovním slova smyslu, samozřejmě, že ne fyzicky, jako ponížení v pokoře srdce, pak takový pojem jako klanění, něco o vyvyšování Boha a tak podobně. Těmto otázkám budeme hlubší pozornost věnovat chviličku dnes a taky se v celém našem příštím setkání k tomu ještě vrátíme. Teprve potom přijde na řadu další biblická kniha. Takže teď žalm 150. Haleluja, chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí. Chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost, chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou, chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou, chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými. Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina. Haleluja. Přemýšlejme tedy chvíli, co je to uctívání. Uctívání živého Boha. Především je tu důležité, že jde o zaměření naší pozornosti na něho samotného. Bůh je předmětem uctívání, které znamená vzdávání chvály, přinášení díků, jakéhosi vyvyšování nebo klanění, prostě prožívání a vyjadřování hluboké úcty a obdivu ke všemu, čím Pán Bůh je a co koná. Náš 150. žalm zdůrazňuje dvě věci. Jednak skutečnost, že Bůh je stvořitel, a pak taky skutečnost, že je vykupitel. Na první pohled možná tyto dva pojmy vypadají, jako by k sobě ani nepatřily, jako by se snad dokonce nějak vylučovaly. Ten, kdo všechno stvořil, ještě potřebuje zajišťovat nějaké vykoupení? Ano, Bůh stvořil celý vesmír a taky zemi, na které žijeme. Jeho jsou sluneční paprsky, které nás zahřívají. Není nic, co by Pán Bůh nestvořil. Je tedy hoden našeho uctívání nebo naší chvály jako ten, který všechno přivedl k bytí, jako stvořitel. Je ovšem hoden naší chvály a našeho uctívání taky jako vykupitel. A vykoupení je důležité proto, že lidské pokolení se od svého stvořitele, od svého tvůrce odvrátilo a zaprodalo se Božímu nepříteli. Tím ztratilo ten krásný, čistý kontakt se svým Bohem plným lásky a dobrých darů. On sám, Bůh, připravil vykoupení člověka, kterého stvořil. Vykoupení člověka, který se vzdálil Bohu, stvořiteli. Bůh připravil cestu návratu člověka zpět do jeho přítomnosti. Bůh jediný je tedy také vykupitel. Bůh pracuje v oblasti, která nemá žádnou konkurenci. Má absolutní monopol v oblasti stvořitelské, ale i v oblasti vykupitelské. A proto je hoden nejvyšší, jediné, veškeré chvály, veškerého vyvyšování a taky vší podřízenosti lidí a celého stvoření. Písmo nám říká, že náš Bůh je žárlivý, tedy žárlivě milující. Slovo žárlivost bývá chápáno různě, jak jsme si v našich pořadech už párkrát naznačili. Pokud jde o Boha a jeho žárlivost, má ten význam, že Pán Bůh se nechce s nikým dělit o lásku a oddanost svého stvoření. On si nás stvořil pro sebe, abychom byli jeho obrazem, abychom byli předmětem jeho lásky a péče. Jaká je to urážka Pána Boha, když někdo různým způsobem vzdává chválu a všelijaké pocty věcem, duchovním mocnostem, nebo živým, či dokonce i zemřelým lidem, byť by byli prohlášeni za svaté, anebo nevím za jaké. Náš doktor McGee mezi těmi, jimž se lidé dost často doslova klanějí a jimž přitom takové klanění nenáleží podle písma, tady jmenuje také Marii, matku Pána Ježíše. A k těmto úvahám o klanění a uctívání pak připojuje citát z knihy Zjevení, kterým se pro dnešek zase rozloučíme. Příště se k myšlenkám chválení Boha na pozadí 150. žalmu ještě vrátíme. Tady ten citát z knihy Zjevení 22, verše 7 a 9. To jsem slyšel a viděl já, Jan. A když jsem to uslyšel a spatřil, padl jsem na kolena k nohám anděla, který mi to oznamoval. Ale on mi řekl, střes se toho, jsem jen služebník, jako ty a tvoji bratří proroci a ti, kteří se drží slov této knihy. Před Bohem poklekni. Anděl tedy nedovolil, aby se mu Jan klaněl. Jak se můžeme klanět jakémukoliv jinému stvoření? Byť by to byli lidé, kteří prokázali ve svém životě věrnost Pánu Bohu, nebo dokonce svatost v jistém smyslu.